Аль-Айям. Википедия ачық энциклопедия. Аль-Айям мысырлык профессор Таха Хусейн тарафыннан 1926-1967 жылларда нашр этилген 3 жылдан ибарат романлаштырылган автобиографик асар. Китапта Таха Хусейннин кичик кышлактагы балалыгы, кейин Мысыр ва Франциядагы окушу хакыда сөз барады. Bu, zamonaviy arab adabiyotining eng mashhur asarlaridan biri hisoblanadi. Birinchi jild 1926-yil yanvaridan 1927-yil yanvarigacha Al-Hilol adabiy jurnalida seriyalashtirilib, so'ngra 1929-yilda kitob holida nashr etilgan. U Misr qishloqlarida keng tarqalgan jaholat va urf-odatlar haqidagi voqealar bilan muallifning bolalik davrini qamrab oladi. O'sha davrda amalda bo'lgan va an'anaviy islom ta'limining batafsil tavsifini beradi. Asar birinchi va uchinchi shaxs hikoyalari aralashmasida yozilgan. Husayn ko'pincha o'zini o'zi to'xtatib, nazoratning yetishmasligini hikoya qiladi. Tinglash san'ati haqida ko'plab havolalar va narsalarning hidi yoki his-tuyg'ulari haqida tavsiflovchi tafsilotlar mavjud. Chunki Husayn o'zining ko'r bo'lib qolganini nozik tarzda yoritib beradi. Asar 1932-yilda ingliz tiliga chop etilgan hamda An Egyptian Childhood deb nomlangan va A.H. Paxton tomonidan tarjima qilingan. Ikkinchi jild 1940-yilda kitob holida nashr etilgan. Bu jild asar qahramonining Al-Azharga kirishidan to Qohira universitetiga kirishigacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Asosiy voqealar uning ustozlari va Al-Azhar an'analariga qarshi isyoniga bag'ishlangan. Hillary Weymond uni 1948-yilda The Stream of Days nomi ostida tarjima qilgan. 3-chi jild 1955-yilning martidan 1955-yilning iyunigacha Excelsior jurnalida seriyalashtirilgan holdagi nashridan so'ng 1967-yilda kitob sifatida nashr etilgan. Kitobning bu jildidagi voqealari muallifning Qohira universitetida, so'ng Fransiyada o'qigan davri va u yerda doktorlik darajasini olgani haqida va nihoyat Misrga qaytib, u yerda professor darajasiga erishgan xususida yozilgan. Kenneth Craig'ning ingliz tiliga tarjimasi 1973-yilda Passage to Friends sarlavhasi ostida nashr etilgan. Olim Fed va Malti Douglasning fikricha, zamonaviy arab adabiyotining boshqa hech bir asari ham arab dunyosi ham g'arb o'quvchilarini bu asarchalik tanish emas. Husayn qo'llagan stilistik uslublar, ayniqsa hikoyachi va Husaynning bolalikdagi o'ziga xos kinoyali suhbati arab romani rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi.